A dnešnú kázeň som nazval Chvála spravodlivosti. A na úvod budem čítať dva verše z listu Rimanom z 1. kapitoly 16. a 17. verš. Lebo ja sa za evanjelium nehanbím. Veď je Božou mocou na spásu každému, kto verí, najprv Židovi a potom Grékovi. V ňom sa totiž zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané, spravodlivý bude žiť z viery. Neviem, aký máte prvý dojem, keď sa povie slovo spravodlivosť. Ja som túto kázeň, tento príhovor zamýšľam pre mladých ľudí hlavne, aj keď si myslím, že občas k spravodlivosti je dobre povzbudiť aj starých alebo stredovekých. Ale prv, ako budem chváliť spravodlivosť v biblickom zmysle, by bolo dobre si tak preskúmať, že čo asi nám napadne pri slove spravodlivosť. Predpokladám, toto by chcelo zase nejakú anketu, ale predpokladám, že bežne človeka napadne, tak spravodlivosť je tam, kde nie je korupcia. Povedzme, politická korupcia alebo ekonomická korupcia. Spravodlivosť je rovnosť pred zákonom. Spravodlivosť je tam, kde každého prijímate rovnako v tom zmysle, že nedávate nejakú protekciu alebo nezhadzujete ľudí len preto, že nie sú príbuzní alebo že sú z inej rasy a tak ďalej. Takže toto je asi taký ten bežný pohľad na spravodlivosť. Ja by som si tu pomohol s takým anglickým rozlišovaním, ktoré nemá celkom v Biblii obdobu. Ale Angličania majú dve slova pre spravodlivosť. Justice, čo je asi tak, ako keď my povieme justícia, a righteousness, čo hovorí o správnosti, skôr o správnosti srdca. A keď ja dnes chcem hovoriť o chvále spravodlivosti, tak práve chcem hovoriť o tomto druhu spravodlivosti, ktorý hovorí o správnosti srdca. O našom morálnom stave, alebo o tom, aký sme vo svojom vnútri. Myslím, že by nebolo ťažké ukázať, že tá spravodlivosť vo zmysle nejakom justičnom alebo právnom aj tak vychádza z vnútorného postoja. Neviem, či vás niekedy neprovokuje správach, keď sa vyskytne taký komentár, že no ale toto, čo ste pán politik alebo pani politička urobili, to nebolo správne, to nebolo morálne. A veľmi často je odpovedem, či ste si všimli, je to podľa zákona. Je to podľa paragrafov. A niekedy, keď vám záleží na niečom, tak vás možno ide rozhodiť, ako sa hovorí. Ako toto môže byť podľa paragrafov, podľa zákona, keď je to tak na vidomoči nemorálne, zlé, neférové, sebecké alebo nejaké. Myslím si, že to je znamením toho, že paragrafy spravodlivosť nemôžu dosiahnuť. A už dávno mali Rimania také príslovie, ktoré hovorilo, že čím je horšia spoločnosť, tým má viac zákonov. Lebo keď je spoločnosť veľmi zlá, tak musíte veľa paragrafov vymyslieť, aby ste ostrihali to, ako ľudia vymýšľajú zlé. Tam, kde sú ľudia, som povedal, normálni v srdci, v úvodzovkách dobrí, aj keď Biblia nám hovorí, že nikto nie je dobrý. Ale teraz hovorme o takej, by som povedal, normálnej spoločenskej dobrote alebo slušnosti. Tak tam nemusíte príliš vymýšľať, že čo nesmie sa robiť, lebo ani nikomu to nenapadne. Nemusíte zakázať strieľať, ak nikto nechce zabíjať. Nemusíte zakázať, no teraz nebudem menovať. Takže keď hovoríme o spravodlivosti, tak prvá vec, začneme biblicky správnosťou srdca, našim nastavením. Ja mám dojem, preto som to pre mladých tak zamýšľal, ale isto, že aj pre mňa, som si človek, keď sa pripravuje na kázeň, tak káže najskôr sebe, tak aby bolo jasné, že to nie je, že ja sa snažím vás učiť a mne to netreba. Ale myslím si, že mladý človek, ktorý sa rozhoduje pre životný štýl, alebo preto, že prečo bude žiť, na čo bude žiť a čím sa bude zaoberať, často mení názor na spravodlivosť alebo vnútorné nastavenie a lásku k dobru, preto, lebo sa mu prezentuje svet, akože spravodlivosť, táto vnútorná morálna správosť, no to je totálny nezmysel. To nebude mať úspech, to nepovedia ani k popularite, ani k originalite, ani k nejakému dobrodružnému k životu. To bude celé nezaujímavé. Všetci sa mi vysmejú. Ak chcem mať v živote úspech, tak jednoducho je nevyhnutné opustiť cestu spravodlivosti a musím sa dať na cestu nejakej kreativity morálnej, v úvodzovkách kreativity, kde budem podvádzať, alebo kradnúť, alebo klamať, alebo využívať protekciu. Jednoducho nechám sa korumpovať. Možno menej, možno viac, ale toto sa prezentuje v literatúre, vo filmoch, často máte hrdinov, ktorí sú preto zaujímaví, že sú nespravodliví. A niekedy sledujem svoju reakciu na dobrodružné alebo vlastne filmy, ktoré sú thrillery, napínavé filmy. Ako mňa zaujíma osud nejakého filmového hrdinu, ktorý je preto zaujímavý, že je nespravodlivý. Jednoducho pestuje nejaký hriech, ale vo filme, alebo možno v literatúre je postavený tak, akože preto je zaujímavý, lebo jeho originalita, alebo jej originalita je v tom, že neposlúcha Božie normy a často ľudské normy. A to je zaujímavé. A ak toto sa nám stane zaujímavým, a zvlášť v mladom veku, keď sa mladý človek rozhoduje, ako bude žiť, a toto je zaujímavé, tak môže sa stať, že sa stane kresťanom alebo kresťankou, a vlastne sa dostane do akéhosi schizofrenického stavu, že na jednej strane chce mať odpustené hriechy, chce mať istotu večného života, chce byť pred Bohom spravodlivý, spravodlivá, ale niekde vnútri, na základe literatúry a všelijakých reklám, obdivuje a v skutočnosti niekde v hĺbke si myslí, že no tak tí, ktorí ignorujú morálku, sú úspešnejší. Tí zlí, nakoniec Malachiáš aj cituje takých, blahoslavíme pyšných. To sú šťastní ľudia, ktorí na všetko kašľú. Ktorí sú dosť odvážni na to, aby boli drzí, aby boli zlí, aby krádli, vraždili a tak ďalej, lebo tí majú úspech, občas ich prichytia, ale niektoré tresty sa dajú obísť, niektoré sa dajú vydržať. Tak ako budeme žiť? Spravodlivosť, ale ako vidíme v tom, čo som čítal, je súčasťou spásy. Evanjelium, dobrá zvesť, je Božia moc. Preto sa a Pavol nehanbí, lebo evanjelium to nie je rozprávka, to nie sú pekné reči, to je moc. Inak to by sme sa mali dobre spýtať, nakoľko v našom evanjeliu sa prejavuje moc. Či to len nielen rozprávame, ale či naozaj sa prejavuje moc. Ale to je len poznámka na margo. A v ňom, v tom evanjeliu o spáse, sa zjavuje Božia spravodlivosť. Božia spravodlivosť. Aká je to spravodlivosť? Je to spravodlivosť o tom, že ja mám odpustené a nič sa nezmenilo? Je to spravodlivosť o tom, že ako tu zvykneme hovoriť, Boh sa na mňa díva cez Ježiša a nepýta sa, čo v skutočnosti v živote robím. A tu je niekoľko nedorozumení, ktoré skôr ako začneme chváliť spravodlivosť, je asi treba pomenovať. Ak spravodlivosť je horká pilulka, nepríjemná nevyhnutnosť, alebo trápna požiadavka kvôli životu po smrti, tak určite bude mať celý život so spravodlivosťou, myslím, touto morálou, spravodlivosťou problém. To niečo, čo musíme zhltnúť, musíme byť iní, ale je to celé veľmi nepríjemné. Pre niektorých je to teologický problém, pretože sa stavia spravodlivosť ako nedosiahnuteľná méta. No, je jediný spravodlivý človek, ktorý žil v dejinách, a to bol Pán Ježiš Kristus. Máme my nádej, že budeme ako on? No, to asi ťažko. Keď budete akokoľvek poslúchať Boha, tak spravodlivosť, dokonalosť Ježiša Krista, myslím si, že nám je jasné, že to je bol jeden a je jeden a my máme od neho spásu. No dobré, ale ak toto postavíme, dobre, tak spravodlivosť je nedosiahnuteľná, tak my už len padáme, klesáme a s tým sme nakoniec spokojní a tajne nám to veľmi vyhovuje, pretože spravodlivosť je namáhavá. Byť neustále v konflikte s okolím, v konflikte so svojimi vlastnými túžbami, pretože či ste kresťan alebo nekresťan, telesnosť má rovnaké túžby. V neustálom zápase to je namáhavé. No, my si chceme odpočinúť. Možno, že aspoň cez dovolenku si chceme odpočinúť toho kresťanstva, ktoré od nás žiada tento boj. Tak ak tá meta je nedosiahnuteľná, nám to veľmi sedí, tam sa aj tam nedá ísť. Húra, môžeme si žiť ako chceme. Je toto spravodlivosť, ktorú nám Evanjelium predstavuje? Že teda nemožnosť dokonalosti je výhovorka, aby sme sa na to vykašľali a žili ako sa dá? No mne sa zdá, že ak nemilujeme spravodlivosť, tak nemilujeme Evanjelium. Pretože pokánie znamená, že si znenávidel zlé a nie, že si to zlé chcel ako odpustenie, ako keď ti prepáčia basu, ale ďalej robíš to isté. Si neprieš do basy, do väzenia, ale môžeš ďalej zostať taký, aký si bol. Evanjelium spása predpokladá, že môj postoj k zlu, k hriechu sa zásadne zmenil a že s Bohom nenávidím v sebe to, čo som robil, aj vo svete, aj všade. A že mi je to tak odporné, ako keď vám otvoria, neviem, trošku to zhyperbolizujem, otvoria vám žumpu a povedia, ako sa okúpať. Príjemná predstava. A ja viem, že dnes už v nejakých tých show dostanete sa aj k tomu, že ľudia skáču do všelijakých špín, aby urobili svet zaujímavým. Ale preto je to zaujímavé, že všetkým je to odporné a čudujú sa, že to niekto dokáže urobiť. Ak nemáme takýto postoj k hriechu, že to je žumpa, do ktorej ja mám skočiť a že kedykoľvek sa toho dotknem, tak sa umývam. Mali ste nejakú takú skúsenosť, že ste sa dotkli toho, čo ide do žumpy a nevedeli ste to ani umyť, stále to smrdelo? Poznáte to? Srandovná skúsenosť, nie? A nejde to umyť. Ak nemáme takýto postoj k hriechu, že nejde to umyť, ale musím to dostať zo seba, tak niečo nie je v poriadku. To nie je otázka, či budeš dokonalý ako Ježiš. To teológia hovorí, že to nebudeš. Ale to, že nebudeš dokonale bez procesu, ktorý vyrába tieto, ako to mám nazvať zakazateľne, aby to neznelo zle. V každom z nás je proces, ktorý vyrába to, čo ide do stoky. Však? No. Vy si to preložte do ľudskej reči. Ale to neznamená, že si to budeme klásť na tanier a pozerať na to, hurá, toto je vo mne. Tak ide to do stoky. V nás je vždy proces, ktorý vyrába zlo, lebo sme ešte v tele. Ale aký máme k tomu postoj? Chceme sa toho zbaviť, za každú cenu to umyť a proste skryť to, predať preč, proste Boh nás toho zbavuje. Alebo, hurá, to je nakoniec príjemné, keď sa s týmto môžeme zabávať. Ak nás v mladosti presvedčí svet, že žiť v spravodlivosti je blbosť, že morálka je nezmysel, že originálny je ten, kto sa vzbúri proti Bohu, že dobrodružstvo je tam, kde prestupujem Božie aj ľudské zákony, tak budem mať s týmto väčší problém. Môžem sa modliť, môžem, ja neviem, čo vyrábať zo sebou ako kresťan, ak v hĺbke mojej duše je obdiv k bezbožnosti, tak to nebudem zvládať s duchovným rastom. Spravodlivosť teda je niečo, čo potrebujeme veľmi jasne biblicky vidieť a nemýliť si to s nejakou paragrafovou spravodlivosťou alebo možno s potrestaním, lebo keď hovoríte v cirkvi o spravodlivosti, tak často si ľudia predstavujú, no spravodlivosť je to, že Boh všetkých potrestá. Tak radšej mi o tom nehovorte, ja si chcem užiť a ja o tom nechcem ani rozmýšľať. Spravodlivosť je teda niečo, čo je namáhavé, a keď chcem hovoriť o chvále spravodlivosti, tak chcem ukázať, že Biblia nám hovorí o tom, že spravodlivosť je aj dobrodružná, je aj originálna, je aj príjemná, len predpokladá správny začiatok a predpokladá biblické pokračovanie. To, že je ťažká, alebo že to chce nejakú námahu, ja tu zacitujem nejakých autorov, ak dovolíte. Tozer, známy autor, sa sťažuje na evangelikálnu cirkev takto. Napodobňujeme svet, hľadáme popularitu, vyrábame pôžitky ako náhradné radosti, ako náhradu radosti z Hospodina, produkujeme lacnú syntetickú moc, ktorá nahrádza moc Svätého Ducha. Teda kresťanstvo ako zábava. Chambers, ktorého rád citujem, ukazuje, že často kresťania žijú, chcú mať stereotyp, chcú to mať rovnako, nechcú mať nejaké náročné prekvapenia. Kiež nás Boh zbaví neustáleho smrkania duchovných detí, stále znovu nám hovor to isté. To isté nás uč. Nedávaj nám Božie zjavenia, ktoré bolia. Dávaj nám jednoduché evanjelium. Už ste to niekedy počuli? Jednoduché evanjelium. To, čo už dávno veríme, nehovor nám o veciach, o ktorých sme ešte nerozmýšľali, lebo to pôsobí bolesť. Samozrejme, že áno. Vďaka Bohu, že k spáse patrí bolesť. Bolesť rastu, kým nedospejeme, aby sme mohli konať dielo syna alebo céry Božej. Ako to vyzeralo v živote Jonathana Edwardsa, asi počuli ste to meno, Jonathan Edwards, americký prebudenecký teológ, ale nemusíte vedieť, on si napísal ako mladý človek, ešte nemal 20, a pretože je to pre mladých, tak zacitujem z jeho 70 rozhodnutí. Napísal si 70 rozhodnutí, o ktorých chcel každý deň, teda každý týždeň si ich prečítať a kontrolovať sa, či v nich žije. A začína týmto. Uvedomujúc si, že nie som schopný čokoľvek robiť bez Božej pomoci, pokorne ho prosím, aby svojou milosťou ma uschopnil dodržať tieto predsavzatia, pokiaľ sú v súhlase s jeho vôľou pre Krista. Pamätaj, to si tam napísal, že tieto predsavzatia treba čítať každý týždeň. Tak z tých 70 číslo 1. Predsavzal som si, že budem robiť to, čo považujem za najlepšie pre Božiu slávu a moje vlastné dobro, prospech a radosť po celý čas svojho trvania bez ohľadu na čas, teraz alebo 10 000 vekov neskôr. Som rozhodnutý robiť to, čo považujem za svoju povinnosť, za najlepšie pre dobro a pokrok ľudstva všeobecne. Veľmi zaujímavé, že tam hovorí nielen o sláve Božej, ale aj svojom šťastí a svojom dobre. Rozhodol som sa takto konať, nech sa stretnem s akýmikoľvek ťažkosťami, nech je koľko chce a nech sú akokoľvek veľké. Tak to bolo prvé. Teraz číslo 4. Predsavzal som si nikdy nič nerobiť ani v duši, ani v tele, ani menej, ani viac ako to, čo smeruje k Božej sláve. Ničím iným nebyť, ani nič iné nestrpieť, ak sa len dá tomu vyhnúť. Číslo 5. Predstavzal som si, že nikdy nepremárnim ani okamih času, ale využijem ho najlepším možným spôsobom, akého som schopný. 6. Predstavzal som si, kým som nažive, žiť z celej svojej sily. Veľmi zaujímavé. Žiť z celej sily. To dnes je veľmi nábožne, to ma veľmi zaujíma. 43. Predstavzal som si nikdy odteraz, až kým nezomriem, nekonať tak, ako by som patril sám sebe, ale tak, že úplne a dokonale patrím Bohu v súhlase s tým, čo sa nachádza, a teraz si tam odkazuje na denník 12. januára 1723. Takže vidíte, že to je z dosť dávneho času. 45. Predstavzal som si nikdy sa neotvoriť ani pôžitku, ani bolesti, ani radosti, ani smutku, ani žiadnej inej emócii, ani žiadnej intenzite nejakého citu, ani žiadnym súvisiacim okolnostiam, pokiaľ nenapomáhajú nábožnosti. To je čosi neuveriteľné. Neotvorí sa žiadnemu citu, ak to nevedie k nábožnosti. Ja neviem, či by som kedy zapol televízor, alebo otvoril nejakú knihu. Všetky umelecké diela v podstate vás chcú prehnať nejakými citmi, a keby ste vždy dali kontrolu, nakoľko vám to pomáha k viere a k tomu, ako žijete. Úprimne. Príliš radikálne? A čo to Ježiš povedal, keď povedal, že ak ťa pohoršuje pravé oko, tak ho vylúp? Myslel to vážne? No pravé oko vám nepomôže, lebo dvomi očami sa pozeráte a nakoniec to je v srdci, takže treba vysekať srdce a ste po smrti. Takže je jasné, že Ježiš chcel povedať niečo iné, ako že máme si odsekávať ruky, nohy alebo oči si vylupovať, ale chcel povedať, že to je tak vážne. Ak spravodlivosť, o ktorej hovorí Biblia, nechceme brať takto vážne a Jonathan Edwards nám pripadá out of date, proste zastaralý a čudný, a kto vie, to sa aj tak nedá, tak sa musíme spýtať, čo vlastne chceme. Je spása o spravodlivosti, alebo o tom, že máme licenciu, aby sme si mohli žiť, ako chceme. Teda, keď chceme hovoriť o spravodlivosti a o živote v spravodlivosti, rozhodne to nie je ľahké, ani to nie je niečo, čo je lacné. Ale myslím si, že je hanba na nás kresťanov a chceme pre Krista, ktorý za nás zomrel na kríži a príšerné mučenie podstúpil preto, aby som ja tu mohol sedieť a volať sa kresťanom a ja chcem pre neho žiť lacno. Ak ho milujeme, tak takéto rozhodnutie, ja neviem, že Jonathan Edwards má biblické rozhodnutia, že sa to nedá kritizovať. A môžete tam uvažovať, že či to je správne, ja, nie je to Biblia. Ale ukazuje tam nám to niekoho, kto bol mladý človek a rozhodol sa pre spravodlivosť, dokonalý nikdy nebol, ale rozhodol sa pre niečo, za každú cenu žiť tak, aby to bolo hodné Boha, aby to bolo vyjadrením toho, komu patrím a ako ho chcem osláviť. Ak nám je toto ťažké, alebo čudné, alebo zvláštne, mali by sme jasne prehodnotiť, alebo vážne prehodnotiť, či teda spása nám stojí za to. Či spása je niečo, čo sú zadné dvierka, keď si tu užijeme, aby sme to aj v nebi mali zabezpečené. Alebo je spása niečo, o čom hovoril Ježiš, že teda chceme totálne patriť. Ešte jeden citát z Baňana. Baňana poznáte, Cesta kresťana. Dneska sa dobrý znečíta, alegória tiež staroveká pre nás. Prosím? Čítate Baňana? Výborné. Cesta putníka, výborné. Tak ja prečítam z Cesty putníka Labirint sveta, raj srdca. On tam ukazuje, ako si ľudia predstavujú kresťanskú spravodlivosť. Jeden, ako kresťan ide aj s tým svojim spoločníkom na cestu, na ktorú vošiel tesnou bránou. Tesná brána je čo? Čo je tesná brána, deti? Na tej ceste putníka. Nepamätáte? Tesná brána je pokánie. Musíte zhodiť veci, ktoré vám svet nabalil a idete úzkou cestou, na ktorú sa prichádza tesnou bránou. No ale na tú cestu kresťanovú, teda kresťanskú, prišiel človek, ktorého Baňan nazval, že nevedomý. A on tam prišiel nie tesnou bránou, ale chodníkom. A nevedomý hovorí, narodil som sa v kraji tu nedaleko, tam trochu vľavo a idem do nebeského mesta. Kresťan. A ako si predstavuješ, že ťa pustia cez bránu? Lebo tam sa môžeš stretnúť s ťažkosťou. Do tej nebeskej brány, ako ťa pustia? No ako sa tam dostanú iní dobrí ľudia, tak aj ja. Ešte ste to nepočuli? Iní dobrí ľudia, tak aj ja. No ale čo ukážeš pri bráne, aby ti otvorili? No poznám svoju vôľu svojho pána a dobre som žil. dávam každému, čo mu patrí, modlím sa, postím sa, dávam desiatky, dávam almužny a svoj kraj som opustil kvôli tomu, kam idem. Kresťan. Ale ty si nevošiel cez tesnú bránu, ktorá je na začiatku tejto cesty, ale si sem prišiel tamtým kľukatým chodníkom a preto sa bojím, že napriek tomu, čo si o sebe myslíš, keď príde účtovania, povedia ti, že si zlodej a zbojník, namiesto toho, aby ťa pustili do mesta. Nevedomí. Páni, ste pre mňa cudzí. Nepoznám vás. Vy len si teda žite podľa náboženstva vášho kraja a ja budem žiť podľa náboženstva svojho kraja a dúfam, že bude všetko v poriadku. Pokiaľ ide o bránu, o ktorej hovoríte, o tom vie celý svet, že je to od nášho kraja obrovský kus cesty a podľa môjho názoru nikto u nás nevie, ako sa k nej dostať. Ale však, či vie alebo nie, o to sa mu ani netreba starať, keďže máme, ako vidíte, pekný, príjemný, zelený chodník, ktorým máme z nášho kraja na túto cestu najbližšie. Tak to je nádherná alegória o tom, ako si ľudia predstavujú kresťanstvo a kresťanskú spravodlivosť, pretože všetci dobrí ľudia nejak bude, tam, kde budú iní, tam budem aj ja. Ak je v pekle, ja neviem, nejaký zaujímavý autor, tak ja tam budem s ním. Asi ste to už počuli. Že kým človeka neprebudí Boží duch, že teda keby všetci si mysleli niečo iné a Boh niečo hovorí, tak má pravdu jeden Boh a nie všetci ľudia. V tomto je desivá demokracia, že nás učí merať pravdu množstvo. Väčšina má pravdu. No ak väčšina dohodne, že toto bude na zeleno, tak prosím. Ale ak väčšina sa dohodne, že zákon gravitácie nefunguje, tak ja mám s tým problém. A my sme preniesli zákon väčšiny do otázky spravodlivosti, do otázky spásy, dobre, že nie do otázky matematiky. Takže spravodlivosť je neodmysliteľná predstava, neodmysliteľná súčasť spásy. Ježiš nás preto spasil, aby sme milovali spravodlivosť, v tomto zmysle správnosti, čistého srdca, čistého svedomia. A niekoľko slov na chválu spravodlivosti, k čomu povedie. Ak mladý človek zápasí s tým, dobre, ja budem spravodlivý, stratím kamarátov. Ja budem spravodlivý, nebudem mať úspech. Ja budem spravodlivý, stratím rodinu. Čo namiesto toho mám? Biblia nám ukazuje v prvom rade, že spravodlivosť ti dáva prístup k Bohu. To stojí za všetko. Ja viem, že našiel som v jednej básni amerického básnika, ktorý napísal báseň Opustený. Neviem, ako to lepšie preložiť. Bereft. Opustený. Proste som sám. Tá báseň hovorí o tom, aký je sám a na konci konštatuje, už mi nikto neostal, len Boh. Pre kresťana by toto mal byť tón obrovskej radosti. Boh je tu a ja ho mám. Lenže autor Robert Frost tým chce povedať, keď mám Boha, to je ako keby som nemal nikoho. To je totálne nepraktické, to je totálne stratené, už mi zostáva len Boh. Ja to asi tak, ako keď vám lekár povie, ktorý je neveriaci, vám už zostáva len modliť sa. Tým chce povedať, vy ste dobrý do hrobu, lebo už len modliť sa môžete. Keď hovoríme o tom, že máme prístup k Bohu, tak hovoríme o tom, čo Rimanom 5. kapitola 1. verš hovorí. Ospravedlení z viery, žijeme v pokoji s Bohom skrze Pána Ježiša Krista. Spravodlivosť začína tesnou bránou, pokáním a vierou v Pána Ježiša Krista. A keď toto máš, máš prístup najdôležitejšej, najlepšej, najkrajšej, najveľkolepejšej bytosti, akú si vieš predstaviť. Boh je ten, nad ktorého sa nedá nič lepšie, väčšie, mocnejšie, slávnejšie, dobrodružnejšie predstaviť. Všetko šťastie, všetká predstava pôžitku, všetko, čo si vieš predstaviť, či je to bezbožné alebo zbožné, všetko, čo má niečo s dobrým spoločné a so zaujímavým, je od Boha. Satan nič nevymyslel, len zneužíva Božie dary. Nemyslíte si, že sex vymyslel Satan. Sex vymyslel Boh. A Satan ho dal do stoky, aby sme sa v ňom zašpinili. Ale pôžitok sexuálny, pôžitok, ja neviem, jedenia, alebo čohokoľvek si môžete vymyslieť, to je Božia idea. A je strašný nezmysel a diabolský výsmech, keď sa kresťania boja, alebo ľudia sa boja byť kresťanmi, lebo spravodlivosť ich všetkého zaujímavého zbaví. Tak sa dvakrát pozri na spravodlivosť a dobre sa spýtaj, čo hovorí Biblia o spravodlivosti. Jonathan Edwards hovoril, budem tak žiť, aby som bol šťastný. Nepovedal, že tam v tom rozhodnutí, on bol teológ, niektorí ho označujú za najlepšieho filozofa Ameriky, ale to ja neviem. A on hovorí, to, čo bude dobre pre Boha, to bude dobre aj pre mňa, aj pre moje šťastie. Ak ťa Satan presvedčil, že byť spravodlivý znamená tvoje nešťastie, tak si oklamaný, si podvedený. To neznamená, že nie sú tam ťažkosti, o tom celý čas hovorí. A že tie ťažkosti nie sú na to, aby si bol nešťastný, ale aby si niečo väčšie získal. Prístup k Bohu na chválu spravodlivosti treba povedať, že k Bohu nie je možné bez spravodlivosti. Dokonca 1. list Timoteovi 1.19 hovorí, že ak niekto opustil dobré svedomie, tam je, že niektorí odvrhli dobré svedomie, teda vykašali sa na spravodlivosť, na morálku, stroskotali vo viere. Nemôžeš trvale mať vieru v Pána Ježiša, v jeho kríža, spásu, ak nezabezpečuješ dobré svedomie. Ak si nedáš pozor na to, aby si neustále činil pokánie, ak robíš hriech, pretože padáme, klesáme, to je pravda. A ak nepracuješ na tom, aby si zmenil život smerom k spravodlivosti. Ak na tom nepracuješ, stratíš vieru. Prístup k Bohu, samozrejme, cez vieru a spravodlivosť Pána Ježiša Krista, to nemôžeme vziať. Ale ak chceš mať len spravodlivosť Kristovu a na tebe on nebude nič robiť, tak tvoja viera stroskota. 1. list Timoteovi 1.19. Pán Ježiš to povedal takto a myslím, že tento verš by sme si mali dobre zapamätať aj pre apologetické účely, keď diskutujete s ľuďmi, ktorí neveria v Boha. Ján 7.17. Ak niekto chce činiť vôľu Božiu, ten bude vedieť o učení, či je z Boha a či ja hovorím sám od seba. Podľa mňa toto je centrálny verš apologetiky. Dnes prvé asi, čo počujete, tých cirkví a tých náboženstiev a tých filozofií, a kto môže vedieť, čo je pravda? Ak chceš činiť vôľu Božiu a robíš všetko preto, aby si poslúchal Boha vo všetkom, čo vieš, že je Božia vôľa, budeš vedieť, čo je z Boha. Budeš vedieť, čo Ježiš učí a budeš vedieť, aká je cesta kresťana Baňanova do nebeského mesta. Nie je to nemožné, nie je to také ťažké. Ak to nevieš, spýtaj sa, či si celou silou rozhodnutý alebo rozhodnutá plniť Božiu vôľu, alebo máš v živote oblasti, ktoré nechávaš, no toto, do tohto nech sa mi Pán Boh nestará. Lebo tu je môj pôžitok, tu sú moji príbuzní, tu je môj úspech. Ja neviem, čím si čo chránime. Toto by ma príliš veľa stálo, toto nechcem, toto si nepriznám, toto by som sa zhodil, keby som sa priznal k tomuto hriechu, čo by si o mne pomysleli. Milión jedna výhovoriek máme, aby sme Boha neposlúchali. A Boha nás strašne čudujeme, že nevieme, čo je pravda. Ak niekto chce činiť jeho vôľu, bude vedieť. Ak nevieš, nechceš činiť vôľu Božiu. Ježiš to jasne hovorí. To neznamená, že to budeš vedieť. Nie, ja všetko vysvetlíš na svete, ale to, čo ty máš robiť a čo Boh od teba chce, to ti bude celkom jasné. To je na Ježišových slovách. To nie, že ja sa toto vzrušujem. Ježiš to povedal. Spurgeon mal takú skúsenosť. Ja som ju už asi párkrát citoval, ale dovolte to zopakovať. Chodil za ním nejaký mladík, ktorý sa stále sťažoval. Ja neviem veriť. Pán kazateľ, ja nedokážem veriť v Boha. No a Spurgeon údajne s ním viackrát hovoril, diskutoval, vysvetľoval všetko možné a nešlo stále, nemôže veriť. Pamätáte si pokračovanie? Tak Spurgeon potom zmenil prístup a povedal, viete čo, začníme od desatora. Čo tak prikázanie nezosmilníš? Mladík sa otočil a zmizol. Pretože On chcel veriť v Boha, ale chcel si podržať nejaký nelegálny vzťah. No tak to nejde. Buď poslúchaš Boha a duch Boží na tebe pracuje, alebo s konečnou platnosťou mu povieš nie, neposlúcham, a potom môžeš vedieť, že tvoj mozog, tvoja myseľ sa zatemní a Boh s tebou nebude hovoriť. Vymyslíš si nejaké iné náboženstvo, alebo pôjdeš niekde úplne inde a každý okolo teba sa bude čudovať, ako je možné, že tento človek má takéto názory. To v Biblii nie je, alebo to je totálne uletená interpretácia. A to hrozí každému, aj mne. Nech ma Pán Boh chráni a cirkev chráni od ľudí, ktorí sú zakazateľňou, aby robili toto. Že neposlúchajú Boha a ich interpretácie sú uletené a všetci ich počúvajú, ako keby to bola ortodoxia. Viera v Boha záleží na spravodlivosti. A chceš mať nadšenie z kontaktu s Bohom, nemôžeš sa nerozhodnúť, prepáčte dva negatívy, nemôžeš sa nerozhodnúť pre absolútne dosiahnuteľnú spravodlivosť. Pre Božiu spravodlivosť. Napriek tomu, že teológia hovorí, že to nedosiahneš, lebo len Ježiš bol dokonalý, ale musíš to milovať. A musíš nenávidieť hriech, ako nenávidíš slovo na H, to, čo je v stoke, keď to máš na rukách. Ďalšia vynikajúca vec, ku ktorej vedie spravodlivosť, a chcem ju chváliť, je odvaha žiť. Príslovie 28. kapitola má nádherný text, 28.1. Bezbožní utekajú bez toho, aby ich niekto naháňal. Majú nečisté svedomie a všade vidia prenasledovanie, možno paranoja. Ale spravodliví sú smelí ako mladý lev. Keby ste sa pýtali psychológov, tak by vám povedali, že koľko ľudí má problémy psychické, pretože majú pocit viny. A psychológia sa zameriava často na to, aby tento pocit viny zmizol. Lenže problém je, že ak ten pocit viny voči Bohu je skutočný, tak čo dosiahnete, aby zmizol? Taká rekonštrukcia duše stojí strašne veľa. Ten človek sa stane nenormálnym a nikdy neuverí v Ježiša. Pretože to, že on má pocit viny, tak netvrdím, že každý pocit viny je reálny a Satan sa snaží vyrobiť pocitov viny čím viac, aby vás zničil. On vás najskôr naláka na to, aby ste urobili zlé a potom vás bude obviňovať, ako keby bol spravodlivý. To je jeho taktika. Ale nemôžeme sa zbaviť pocitu viny, ak sa nerozhodneme pre Božiu spravodlivosť cez krv Pána Ježiša Krista, cez očistenie svedomia. A potom môžeme mať pokoj. Filipským 4. až 7. verš tam hovorí, ustavične sa radujte v Pánovi. Radosť to nie je len šťastie. Radosť znamená, že môžem v každej situácii mať radosť z spásy. Radujte sa, vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení, vo všetkom s modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdce a vaše mysle Kristovi Ježišovi. To je program a by som povedal nádherný opis kresťanského života, ktorý má pokoj, pretože Ježiš nie len za mňa zomrel a za mňa niečo urobil, aby som sa mohol dostať k Bohu, čo urobil predtým, ako som žil, ale vo mne niečo robí. A spravodlivosť je nie len o tom, že za teba Ježiš niečo urobil, ale že v tebe niečo robí. Príslovie, zase sa vrátim k tomu, príslovie hovorí o tom, že spravodlivosť je zdravím tvojmu životu. Príslovie 3.7. To neznamená, že každý, kto múdro a spravodlivo žije, že bude vždy zdravý. Ale lekári by vám rýchlo povedali, že životný štýl veriacich, ktorí poslúchajú Boha, je zdravší a je normálne. To robili anketu niekde v Amerike, veľký prieskum, kde sa ukázalo, že životný štýl veriacich, ktorí žijú v pokoji Božom, vedie k zdravšiemu a dlhšiemu životu ako ľudí, ktorí majú neustály stres z toho, že prekračujú zákony a ja neviem, čo robia. Takže zdravie, emocionálna inteligencia, to je v tom, čo príslovie 28.1 som citoval, bezbožní utekajú bez toho, aby ich niekto naháňal. A spravodlivosť vedie k tomu, že dokážeš múdro žiť, pretože ťa Duch Svätý vedie. Takže chvála spravodlivosti zatiaľ dve veci. Viera, prístup k Bohu a pokoj, schopnosť žiť, odvaha žiť, pokoj v každodennom živote. Nech sa deje čokoľvek, ak máš spravodlivosť Bohu a kontakt s ním, tak máš hlboký pokoj. To neznamená, že nikdy nemáš nervy alebo nikdy nevybuchneš. Ale je rozdiel, či si trvale stresovaný, alebo sa vieš vždy vrátiť k pokoju, pretože Boh všetko ovláda. Boh všetko riadi. Boh má v rukách, tu nám spievali, Boh má v rukách celý svet. Boh má v rukách tvojho zamestnávateľa, Boh má v rukách politikov, ktorých nemáš rád, Boh má v rukách aj mňa, aj moje zdravie a všetko, čo je so mnou. A toto nahliadnúť chce viac, ako len, že sa to povie. Pretože keď sa to len povie, tak sa spýtam, no ak má Boh v rukách politikov, tak ja, a prečo bol Hitler? A prečo bol Stalin? A prečo, a teraz môžeme pokračovať. Ja, no, to je dobrá debata, ja nechcem ju zastaviť. Ale ak máš pokoj v Bohu, tak tieto otázky ťa nevyrušia, pretože vieš, že Boh bol aj nad týmito ľuďmi, a že Boh nebol nervózny na svojom tróne, ani neposkakoval, čo si teraz, ako si s tým poradím. A ten Boží pokoj, ktorý on má, keď sa pozerá na svet, môžeš ti zdieľať. Keď žiješ pre spravodlivosť. Nezabudnime, že spravodlivosť nezačína tým, že ja sa dostanem na cestu kresťana nejakým podvodom, ale tým, že som urobil pokánie. Že ma očistila krv Pána Ježiša Krista. To je na začiatku. Ale musí to pokračovať tým, že mám ten istý vzťah k spravodlivosti, ako má Ježiš. Pretože Ježiš nie len za mňa chcel niečo urobiť, ale chce vo mne urobiť a chce dať tú istú myseľ do mňa, ako on má. Ako on nenávidel hriech, tak aj ja mám nenávidieť hriech. Ako on neznášal pokrytectvo, aj ja mám neznášať pokrytectvo. On sa príliš netrápil s tým, keď ľudia navonok niečo veľmi zle robili. On nemal taký problém s prostitútkami a ožanmi. On mal hlavný problém s farizejmi. Všimli ste si to v Novom zákone? A kde sa vyrábajú farizeji? Farizeji sa na ulici veľmi nevyrábajú. Tí sa vyrábajú tam, kde ľudia sa snažia byť spravodliví bez zmeny srdca. Bez toho, aby dovolili Bohu pracovať na hlbokých postojoch. Farizeji sa vyrábajú tam, kde ja pracujem, na teológii. Kde sa veľa rozmýšľa, málo robí. Spravodlivosť, ktorá je naozaj od Boha, vedie k dobrodružstvu služby. Toto by bola úžasná téma, ale ja to veľmi krátko vám predložím. Dúfam, že si to všimnete niekde doma. Marek 10, 29, 30. Ježiš povedal, amen, hovorím vám, nie nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom, bratov, sestry, matku, otca, deti alebo polia, aby nedostal stonásobne viac teraz v tomto čase domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním a v budúcom veku večný život. Wow. Chcete dobrodružstvo? Najskôr schopnosť obetovať. Ak ide o Ježiša, nepoznám matku, nepoznám deti, nepoznám manželku. Ak ide o Ježiša, nepoznám nikoho. To je ten Ježiš, ktorý zomrel za tých všetkých. A ak to urobíš, máš dobrodružný život, máš stonásobne viac. Samozrejme, že sa to dá zneužiť, že teraz si povieš z nejakého sebeckého dôvodu, ako tí farizei, ktorí povedali, toto, čo by malo byť pre rodičov, to je pre Boha. Korbán, pamätáte si? Takže Ježiš povedal aj toto, že rodičia sú na prvom mieste a potom nejaké obetovanie Bohu. Ale pokiaľ ide o vzťah Ježišovi, tak máme Marek 10, 29, 30 a je to vo všetkých troch evanjeliách synoptických. Pán Ježiš na to, aby mohol mať dobrodružný život spravodlivosti, musel prejsť pokušeniami a ja teraz veľmi rýchlo to tak ako ukážem. Aby mohol nasýtiť 4000 a 5000 mužov, kto vie, koľko tam bolo tisíc žien a detí, tak musel odmietnúť vyrábať chlieb sám pre seba. Keby Ježiš v pokušení, keď mu Satan povedal, však tu sú kamene, ty to dokážeš, dokázal by to? To bol stvoriteľ. Ježiš bol stvoriteľ, on mohol povedať, tak tento kameň je teraz chlieb. a už by bol jedol. Nikdy by nebol nasytil teba, mňa a tých ľudí, ktorí nasytil vtedy. Na to, aby mohol nasycovať iných, potreboval poslúchať Boha a vzdať sa seba nasytenia z vlastnej vôle. Potom sa tam hovorí, zoskoč z chrámu. No tak chrám, okolo bolo plno ľudí, tam je množstvo všelijakých pokušení skrytých za týmto jedným. Ale vyberme si jedno. Viete si predstaviť, čo by to bolo za popularita, keby boli videli, že niekto skáče z chrámu a ani by to nebol bungee jumping, či ak sa to volá bungee jumping, nie? Proste, že vás niečo chytí a teraz... No keď vidíte, že má na sebe tie gumy či popruhy, čiže ono tam je, no tak si poviete, aha, no tak má odvahu, no ale niečo ho bude držať. No ale anielov vidieť? Anieli by ho chytili, no úžasne. Wow, popularita. No dobre, popularita, pretože urobil nejaký športový výkon, no ale zachraňovanie, keď zachraňoval iných, keď Peter sa topil a potreboval záchranu, tak tam by už Ježiš nebol. Pamätajte si, Peter chodí po vode a začína pochybovať, pozerať sa na vodu a hej, už sa topil a Ježiš ho chytil a držal. Hej. A chceš iných zachraňovať a mať dobrodružstvo služby, potrebuješ sa vzdať popularity. Vzdať sa potlesku. Vzdať sa toho, že všetci okolo teba budú, to si dobre vykonal, to bol úspech, to si oklamal a nikto o tom nevie, to si podviedol, to si dobre, tom si sa dokázal. No rýchlo budú tlieskať, keď urobíte niečo zlé, lebo ľuďom to potvrdzuje, že aj oni môžu byť zlí. Ak sa vzdáme takýchto zoskokov popularity, tak potom môžeme nájsť dobrodružstvo služby. Keď môžete zachraňovať iných. Potom tretie pokušenie, ktoré tam bolo, ukázal mu kráľovstva sveta, samozrejme ukázal mu to krásne, tie nádherné domy, nie tie pajzle, kde bývajú ľudia. Ukázal mu slávnych, čo sedia na trónoch, nie tých, čo sú niekde chorí v nemocniciach. Proste Satan mu to rýchlo ukázal a viete, aký má očný vnem úžasnú silu na nás, proste preto čumíme do tých televízorov alebo všelijakých počítačov, lebo oči to žerie furt. A ukázal mu to, ale Ježiš sa nedal vyrušiť. Povedal mu, toto všetko, čo tu vidíš, tú nádheru, to ti dám, lebo to je moje. To je pravda, že Satan to dostal dočasne. A Ježiš mu to mal vziať. Ale keby to bol dostal od Satana, a nie od Boha, to, čo Ježiš mal mať, mu ponúkol Satan. A to je problém spravodlivosti. Niekedy ten cieľ, ktorý chceš urobiť, je naozaj Boží cieľ, ale dostávaš to nesprávnym spôsobom. Spýtaj sa, či je to Božia cesta. Či ti to Boh dal. Tú moc, ktorú mu Satan chcel dať, on dostal potom, stal sa hlavou cirkvi, dal učeníkom autoritu nad mocou temna, šliapať po škorpiónoch a hadoch. A to všetko mohol len preto, že zvládol pokušenie, že obetoval. Dobrodružstvo spravodlivosti, ktoré ti Ježiš ponúka v živote nasledovania, sa začína tým, že niečo obetuješ, že niečoho sa vzdáš. Ak nechceme obetovať, lebo Ježiš obetoval a my už nič neobetujeme, my už len si šunky váľame, tak nemôžeme žiť život spravodlivosti. Ja teraz neriešim otázku, či stratíme spásu. To nemusíme stratiť spásu, lenže písmo nám aj niečo hovorí o hanbe tých, ktorí budú spasení, ale život prehajdákali. Dobrodružstvo služby, tu ste videli nejaké video a nejaké obrázky. Myslím si, že by sestra potvrdila, že to je dobrodružné, ale chce to vstúpiť do toho s nejakou obetavosťou. Pretože ak nejdete riskovať, ak všetko chcete mať zabezpečené a vždy v pohode, no tak k tomu nedôjde. Ježiš nebol v pohode, keď išiel na púšť, ale z púšte, Lukáš hovorí, sa vracal v moci Svätého Ducha. Z púšte išiel v moci Svätého Ducha. Duch ho vyhnal na púšť a odtiaľ išiel v moci. Na záver to zhrniem. Daj pozor, ako zmýšľaš o Božej spravodlivosti. Ak po nej zo srdca netúžiš, sotva v nej budeš rásť. Toto som chcel dnes, preto som to nazval chvála spravodlivosti, aby sme si preskúmali, či Božia spravodlivosť, tak ako je Bohom definovaná, nie ako ju ľudia si predstavujú, Či je pre nás niečo, čo je méta, čo je obdivuhodné, čo za každú cenu chceme. Opak, čoho nenávidíme zo srdca. Ak to tak nie je, tak musíme robiť pokánie. Možno nie prvé, možno že 21. alebo 221. Luther hovoril, že každý deň máme robiť pokánie. A ja ho potrebujem, aby som miloval spravodlivosť za každú cenu. Lebo Ježiš je spravodlivý a chcem byť ako on, aj keď viem, že taký ako on v tomto živote, to sa nedá dosiahnuť. Svedomie očistenia krstovou krvou a životom vo svetle je podmienkou funkčnej viery a schopnosti rozumieť vedeniu Ducha Svätého. Ak si dovolíme trvalú nespravodlivosť ako kresťania v živote, stratíme kontakt, stratíme vedenie Ducha Svätého. A často v cirkvi je preto zmetok, že kopa ľudí si dovoluje žiť mimo spravodlivosti. Teraz nehovorím o farizejskej spravodlivosti. Máme kopu farizejských rozhodnutí, ktoré nástoja na tom, ako to vyzerá. Skutočná spravodlivosť sa nepýta, ako to vyzerá. Či tu sedíš, alebo nesedíš. Ale ako miluješ Boha. Možno tu nesedíš, ale miluješ Boha. A všetko mu dávaš. Takže pozor, ja keď hovorím o tom, že spravodlivosť, tak aby sa nám tam nevkradlo nejaká predstava, že ako to vyzerá. A nakoniec, spravodlivosť v Kristovi umožňuje originalitu, kreativitu a pôžitky, ktoré sú božské, reálne a večné. Toto nech znie v našej mysli, aby sme sa nedali oklamať, lebo dnes, ako som hovoril, od kníh, cez filmy, reklamu, všetko do nás hučí, že nespravodlivosť je šťastie. Bezbožnosť je originalita. A pôžitok môže byť len tam, kde máš partnera, ktorý ti nepatrí. Spravodlivosť v Kristovi umožňuje originalitu, kreativitu a pôžitky, ktoré sú božské, reálne a večné. Nemyslím si, že sa mi podarilo vás presvedčiť, ale Duch Boží to, čo je pravda, môže podporiť a za to sa môžeme modliť. Pane, ďakujeme ti, že si žil medzi nami a ukázal si, že život spravodlivého nie je nevyhnutne v chráme, v kostole, v synagóge alebo niekde, ale že je to život, ktorý je dobrodružný, schopnosť pomáhať ľuďom a milovať Boha z celej duše, z celej mysle a z celého srdca. Prosíme, aby slovo, ktoré je od teba, nás nadchlo, aby sme za každú cenu ťa nasledovali. Amen.